Svedbanka patēriņa finansēšanas jomas vadītāja Inese Anskalniņa stāsta, ja šī gada ziemā patēriņa aizņēmumu skaits samazinājās līdz 1,5 miljoniem eiro mēnesī, tad aktivitāte pieauga martā un ik mēnesi no jauna izsniegto aizdevumu skaits privātpersonām pārsniedza 2 miljonus eiro. Aktīvākie patēriņa kredītņēmēji ir iedzīvotāji vecumā no 26 līdz 35 gadiem ar ienākumiem 1000 eiro mēnesī.
Palielinājās pieprasījums pēc mājokļa kaut kāda uzlabošanas darbi vai nelielāka nekustamā īpašuma iegāde, kas ir dārza mājas, kā arī zemes iegādēm. Vidējie termiņus, ko kredītņēmēji aizņēmās kredītu, bija līdz 7 gadiem un summa ap 10 tūkstošiem eiro. Savukārt citām patēriņu vajadzībām, sadzīves tehnikas iegādēji un tamlīdzīgi vidējais aizdevuma termiņš aptuveni 2 līdz 3 gadi. Un arī vidējās aizdevuma summas svārstījās ap diviem un nedaudz vairāk kā 2000. Protams, mēs ļoti rūpīgi izvērtējam to, vai klients būs spējīgs atmaksāt aizdevumu. Tāpat arī saistībā ar Covid situāciju vērtējam to, vai šie ienākumi ir ilgtspējīgi vai viņi nav būtiski samazinājušies. Mēs arī izstrādājam dažādus risinājumus, kā varēs atlikt kredītu maksājumus tiem, kas ir paņēmuši šos te kredītus, bet nu redzējām, ka īstenībā pieprasījums pēc šiem atvieglojumiem bija krietni mazāks, nekā mēs bijām gaidījuši.
Akciju sabiedrība Mogo piedāvā auto līzingu, auto kredītus un auto nomu. Mogo Latvija vadītājs Krišjānis Notiņš stāsta, ka Covid pandēmijas laikā lietotu auto tirgus samazinājās par 14%, bet jauno automašīnu tirgus pat par 26%. Šobrīd tirgus aug un tipisks auto pircējs ir 35 gadus vecs vīrietis, kas pērk 9 līdz 16 gadus vecu automašīnu. Vidējais kredīta apjoms automašīnas iegādē ir 6000 eiro, to atmaksā 4 gados.
Varētu teikt, ka lietotās automašīnas ir atgriezušās iepriekšējā līmenī, un jaunās automašīnas vēl iepriekšējā līmenī nav atgriezušās, bet arī piedzīvo pietiekami spēju kāpumu pret 20. Gadu. Mēs darbojamies autofinansēšanas jomā, un klientam tā nav tāda mirkļa iegriba. Tas nav stāsts par došanos pēkšņi ceļojumā vai kādu dzīves platības iekārtošanu, bet šeit ir stāsts par pārvietošanos ikdienā. Un to klients tiešām izvērtē, kāda šī te automašīna ir nepieciešama, vai klients pārvietojās pilsētā, viņš izvēlās kādu mazāku auto, kur ir vieglāk novietot un kas varbūt arī ir lētāks, vai tieši otrādā klientam ir lielāka ģimene un jāspēj visiem sakāpt automašīnā un vēl suni iesēdināt bagāžniekā. Tā kā es teiktu, ka tāds mūsdienu klients ir izglītots. Kavētāju klientu īpatsvars no kopējā portfeļa līdz 5% vai pat mazāk. Es teiktu, ka portfeļa kvalitāte ir ļoti stabila šobrīd.
Patēriņa kredītus izsniedz arī 56 licencēti nebanku kreditētāji, kas veiksmīgi konkurē ar bankām tieši mazo aizdevumu jomā, patēriņa kredītus izsniedzot veikalos, piemēram, veļas mašīnas iegādēji. Vidējā izsniegtā kredīta summa ir 527 eiro. Par šo gadu dati vēl nav, bet 2020. Gadā nebanku kreditētāju izsniegto līdzekļu apjoms samazinājās par 16,3%, sasniedzot 501 miljonu eiro. Latvijas alternatīvo finanšu pakalpojumu asociācijas vadītāja Tīna Lūsa stāsta, ka pēdējos gados veiktas izmaiņas vairākos normatīvajos aktos, un līdz ar to stingrāk tiek pārbaudīta arī klientu maksātspēja.
Mēram 70% ieteikumi tiek atteikti, izvērtējot personas maksātspēju, un arī šobrīd mēs ļoti nopietni strādājam ar ekonomikas ministriju un ar atbildīgām iestādēm, lai nozarei būtu pieejami kvalitatīvi dati, kļūstot situācijā nestabilai, personām varbūt rodas kārdinājums nepārdomāt paņemt aizdevumu, bet datu pieejamība radīt iespēju palīdzēt cilvēkam pieņemt viņam atbilstošu lēmumu. Un, ko ir svarīgi piebilst, ka vairs nepastāv tā aizdevuma kategorija, kas kādreiz bija aktuāla šajā te nozarē, tā saucamie ātrie kredīti, ja tie kredīti, kurus atmaksā vienā maksājumā atpakaļ, pamatā šobrīd nozara darbojas uz tādu kredītu līnijai līdzīgu pakalpojumu pamata, ka kredīta atmaksa tiek veikt atbilstoši grafikam ilgākā laika periodā.
Nebanku kreditētājs uzrauga patērētāju tiesību aizsardzības centrs, un viņu apkopotie dati liecina, ka nebanku kreditētāju kredīta portfeļa kvalitāte ir stabila jau 4 gadus, un pērnā gada decembrī bez kavējumiem tika doti 90% kredītu. Daina Zalamane, Latvijas Radio.